16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku pregled vijesti dan.
U Trebinju održana zajednička sjednica vlada Republike Srpske i Srbije. Potpisan memorandum i više sporazuma o saradnji u oblasti energetike, građevinarstva i prostornog uređenja.
Predsjednik Dodik u Bijeljini na potpisivanju ugovora vrijednog 80 miliona evra o saradnji preduzeća Tehnički remont Bratunac i kompanija Axis i Solvium.
Poslovnik o radu u parlamenta u potpunosti ispoštovan, izjavio Nedeljko Čobrilović odgovarajući na prozivke da je kolegijum Narodne skupštine prekršio poslovnik u vezi sa zahtjevom opozicije za sazivanje posebne sjednice.
Banja Luka i dalje čeka da Sarajevo odgovori ko je Zaharu Prilepinu zabranio ulazak u Bosnu i Hercegovinu.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras su u Salzburgu i igraju za plasman u grupnu fazu Lige šampiona.
Danas pretežno sunčano i toplo, u Banja Luci trenutno 29 stepeni. Intenziviranje saradnje u svim oblastima, od energetike, namjenske industrije, saobraćajne komunikacije, turizma i bezbjednosti, bile su teme zajedničke sjednice vlada Republike Srpske i Srbije u Trebinju. Doneseno je 16 zaključaka, a jedan od važnijih odnosi se na projekat izgradnje dvije hidroelektrane, Foča i Paunci, vrijednosti 200 miliona evra. Informiše Zorana Marković.
Deveta zajednička sjednica dvije vlade pokazuje intenziviranje saradnje i aktivnosti na projektima u svim oblastima. Posebno je značajan projekat izgradnje hidroelektrana Foča i Paunci. Premijerka Srpske Željka Cvijanović naglašava da će aktivnosti početi već u sljedećem mjesecu, a da je u toku 2019. predviđena intenzivna aktivnost na pripremi za realizaciju tih projekata. Za premijerku Srbije Anu Brnabić riječ je o značajnom projektu od velikog interesa i za Republiku Srpsku i Srbiju.
Ukupne snage 90 megavata otprilike, a vrijednost investicije je 200 miliona eura, što znači da će to biti prvi put da zajedno, dakle, naše i Republika Srpska i Republika Srbija, naše elektroprivrede realizuju jedan tako važan projekat i ja se nadam da će to biti samo način da se otvore vrata za svu buduću saradnju u oblasti energetike, gdje raspolažemo ogromnim resursima, ogromnim potencijalima i želimo naravno da to sve stavimo u funkciju razvoja i Srbije i Republike Srpske, ali naravno naših društva u cjelini i svih naših građana.
Istorijski mislim da je ovo jedan od najznačajnijih, da ne kažemo svakako jedan od najvećih projekata. Dakle, ovo će biti prva naša zajednička energetska investicija i time značajno utiču i na ekonomski rast, na BDP. I svakako će značiti puno i za našu energetsku stabilnost, za našu energetsku nezavisnost, a i daće neki dobar politički signal, prvenstveno koliko zajedno možemo blisko da radimo.
Srbija je od 2014. godine za projekte u Srpskoj investirala i donirala oko 21 milion evra, a samo u ovoj godini donirala je oko 8,7 miliona evra za razne projekte. Obje premijerke naglasile su da im je žao što veliki zajednički projekat kao što je most Bratoljub još ne može da profunkcioniše jer nije izgrađen granični prelaz i apelovale su da zajedničke institucije BiH koje su nadležne uspostave ovaj prelaz.
Ja se bojim da ovo neko namjerno opstruiše i žao mi je zbog toga, zato što naravno uložen je ogroman novac, uložen su ogromni napor i ovo je mnogo važno za građane, dakle i Republike Srbije i Republike Srpske, ta komunikacija je izuzetno važna. Prema tome mi cijenimo da bi sa nivoa Bosne i Hercegovine trebalo da bude i njima u interesu da se tako nešto riješi. Nažalost, ne mogu vam dati odgovor gdje je zapelo, zato što kad god ih ja pitam, oni mene upućuju od jednih do drugih.
To je sve završeno sa naše strane, infrastrukturno, nije to bio mali projekat i ne znam gdje je zapelo. Probali smo sve, probali smo da se otvori privremeni prelaz, da dok se ne otvori stalni prelaz, pa je onako stvarno isto, mi se šetamo od institucije do institucije. Evo, ja se nadam da će nakon što prođu izbori u stvari krenuti da se radi ozbiljno na ovome i da ćemo imati taj granični prelaz, zato što je on pre svega važan za svakodnevni život običnih građana.
Sve jača Republika Srpska i Srbija cilj je obje vlade. U tome pomaže i međusobno snažna saradnja, na čemu će se i dalje insistirati.
Mislim da je retko kada bila ovako važna bliskost i jedinstvo Srba i srpskog naroda i zahvaljujem još jednom i predsjedniku Dodiku i predsjednici vlade Željki Cvijanović i svima u Republici Srpskoj što su nama konstantno pružali podršku u Republici Srbiji u svim našim reformama i ekonomski, a i danas politički teškim, za koje je potrebna stvarno jako velika doza hrabrosti. Mi ćemo nastaviti da radimo zajedno.
Zahvalnost vladi Srbije za sve ono što su uložili u prethodnom periodu. Ogromna sredstva koja su služila za podršku razvoju naših opština i Srbija je ostavila snažan pečat, snažan trag u mnogim našim opštinama. To će raditi u narednom periodu gdje su realizovani brojni projekti od izgradnje škola, vrtića, svega drugog za što se pokazalo kao potrebnim na teritorijama tih opština i što su lokalne vlasti kandidovale prema vladi, a mi dalje prema Srbiji, evo oni su realizovani.
Prije zajedničke sjednice održan je sastanak predsjednica vlada, a u isto vrijeme i sastanci resornih ministara. Danas su potpisani i memorandumi o saradnji dvije vlade u oblasti energetike, memorandum o međusobnom priznavanju velikih licenci i o razmjeni iskustava u oblasti izdavanja građevinskih dozvola. Potpisan je i sporazum o saradnji u oblasti informacijono-komunikacionih tehnologija. Predsjednice vlada danas su u naselju Gorica svečano otvorile dječji vrtić Srbija.
U Trebinju sastanak dvije vlade, a u Bjeljini predsjednik Milorad Dodik prisustvuje potpisivanju ugovora vrijednog oko 80 miliona evra između predstavnika tehničkog remonta Bratunac i kompanija Axis i Solvium, koji se odnosi na proizvodnju kontejnera u narednih 5 godina. Opširnije Slađana Radovanović.
Nakon uspješno okončanog procesa privatizacije ove kompanije, rukovodstvo preduzeća Tehnički remont Bratunac na čelu sa većinskim vlasnikom Slavenom Ristićem proširuje poslovanje i na teritoriju Bjeljine. U avgustu 2017. godine zakupili su poslovni prostor i proizvodne hale kompanije Elvaku u stečaju. Namjera im je da ožive proizvodne kapacitete nekadašnjeg privrednog subjekta i da poslovanje nastave kao kompanija Elvaku Med Pro, koju planiraju da osnuju. U tehničkom remontnom zavodu naglasili su da su u proteklih godinu dana aktivno ulagali u razvoj nove fabrike i zapošljavanje, te da su djelimično izmijenili proizvodni program da bi bili konkurentni na tržištu. Jedan od značajnijih projekata je saradnja sa njemačkom kompanijom FHF, koja je već dugi niz godina vodeći lider za proizvodnju raznih vrsta kontejnera. Kvalitet njihovih proizvoda je rezultirao ponudom za zaključenje ugovora sa kompanijama Axis i Solvium vrijednosti od oko 80 miliona evra, a odnosi se na proizvodnju kontejnera u narednih 5 godina. Na proizvodnji kontejnera angažovano je oko 50 radnika, a nakon zaključenja ugovora planirano je proširenje proizvodnih kapaciteta kao i zapošljavanje dodatnih od 300 do 350 radnika. Iz ove kompanije ističu da su ovakvi projekti veoma važni i značajni kako za područje Bjeljine, tako i za kompletnu Republiku Srpsku. Ovaj slični projekti ne znače samo tehničkom remontu Bratunac, nego otvaraju mogućnost saradnje i drugih privrednih subjekata iz Republike Srpske sa navedenim firmama, kao i drugim kompanijama iz Evropske unije. Iz ove kompanije konstatuju da ovakvi projekti pomažu i realizaciju akcionog plana zapošljavanja vlade Republike Srpske. O posjeti predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika ovoj kompaniji opširnije ćemo u našim narednim javljanjima.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović izjavio je danas da je u potpunosti ispoštovan skupštinski poslovnik o radu na posljednjoj sjednici kolegijuma parlamenta, na kojoj je raspravljano o zakazivanju posebne sjednice u slučaju Dragičević.
Najbolje da onaj ko je zainteresovan za činjenice uzme poslovnik da pročita. Nikada nije bilo da kolegijum se nije izjašnjavao o konačnom prijedlogu dnevnog reda za parlament. Svaki put je isto bilo, pa tako i ovaj put. Dakle, želi se zloupotrijebiti i sjednice kolegijuma i pritisak na poziciju. Pa uvijek je pozicija odlučivala da li će i šta biti na dnevnom redu i kada će to biti održano. Ništa drugačije nije bilo ni ovaj put, a može svaki put da se obrate oni koji misle da je to nešto drugačije i iz Narodne skupštine dobit će tonski zapis sa svih sjednica koje su bile.
Generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić rekao je da je stanje novinara Vladimira Kovačevića stabilno i u poboljšanju. Iz UKC-a je saopšteno da će Kovačević, koji je u nedelju naveče pretučen u Banja Luci, ostati na daljem bolničkom praćenju i liječenju. Iz policijske uprave Banja Luka navode da u saradnji sa okružnim javnim tužilaštvom preduzimaju mjere i radnje čiji je cilj rasvjetljavanje ovog krivičnog dijela. Predstavnici Saveza za pobjedu zatražili su danas od nadležnih institucija Republike Srpske da što prije riješe napad na novinara, ističući da taj slučaj predstavlja napad na slobodu govora, demokratiju i Ustav. Informiše Gostimir Kajskić.
Kako su pojedini mediji objavili, policija je pronašla jednu metalnu palicu i komad druge, a pretpostavlja se da je njima u nedelju večernjim časovima ispred ulaza zgrade u kojoj stanuje u banjalučkom naselju Obilićevo pretučen Vladimir Kovačević, novinar BN televizije. U dosadašnjoj istrazi saslušano je više od 20 lica potvrđeno iz policijske uprave Banja Luka. Navedeno je i da se svakodnevno saslušavaju lica i provjeravaju informacije do kojih se dolazi u operativnom radu, a pronađeni su i predmeti koji će služiti kao dokaz u krivičnom postupku.
Policijski službenici nastavljaju sa intenzivnim preduzimanjem operativnih i istražnih radnji sve dok se krivično djelo ne rasvijetli i ne identifikuju izvršioci.
Opozicija je zatražila od nadležnih institucija da što prije riješi napad na novinara Vladimira Kovačevića. Smatraju i da je neophodno što prije donijeti zakon kojim bi se napad na novinara tretirao kao napad na službeno lice. Međunarodni sekretar NDP-a Nikola Kužet.
Mi smo apsolutno opredjeljeni da taj zakon po ubrzanom postupku ide u proceduru nakon formiranja vlasti. Mi taj zakon moramo i trebamo da imamo, jer to zaista jeste napad na novinara, zaista jeste direktan udar na demokratiju i na slobodu govora.
Na internetu se pojavio snimak sa protesta novinara u Banja Luci na kojem se jasno čuje kako za sada nepoznata osoba verbalno vrijeđa snimatelja radio televizije Republike Srpske Vladimira Milakovića. Milakovića je nazvala kamermanom fašističke televizije i pitala za što ne radi za neku drugu televiziju. Osuda ovog čina izostala je od većine medija i udruženja. Snimak je objavilo udruženje Restart Srpska, a zatim ga uklonilo sa svoje Facebook stranice. Zvanično izvinjenje ove organizacije Radio Televizije Republike Srpske još nije dobila.
U prethodnih 6 dana zajedničke institucije pokazale su i dokazale da im čak ni protestna nota svjetske velesile i garanta Dejtonskog mirovnog sporazuma Rusije ne može probuditi odgovornost i mobilnost da odgovore zašto je ruskom pismu Zaharu Prilepinu zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu, odnosno Republiku Srpsku. Javnost i zvaničnici Srpske kao i ruska ambasada traže isti odgovor, ali adrese zvaničnika BH institucija još nema. Savjet ministara zakonski bi trebalo da bude ta adresa, ali oni odgovornost prebacuju na ministarstva koja nadležnosti preusmjeravaju na bezbjednostni sektor koji zatvara začarani krug. Slučaj Prilepin ima i dobre strane jer podiže popularnost ruskom književniku i njegovo stvaralaštvo približava čitaocima. O posljedicama diplomatske neozbiljnosti niko ne razmišlja. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Zakonska regulativa je više nego jasna. Predsjedavajući savjeta ministara koordiniše aktivnosti OBE i obezbeđuje smjernice obavještajno-bezbjednosne politike, nadzire rad i snosi političku odgovornost za njen rad. Druga instanca je izvršno-obavještajni odbor savjeta ministara koji čine predsjedavajući i dva potpredsjednika, od kojih je informacije zatražio ministar inostranih poslova kao odgovor na protestnu notu ruske ambasade. Predsjedavajući savjeta ministara Denis Zvizdić danas je ponovo pravdao da nema operativne nadležnosti nad radom OBE i da nije OBE-na obaveza da mu dostavlja crne liste. Kritike je uputio ministru inoposlova Igoru Crnatku zbog obraćanja savjetu ministara jer MIP ima ugovor o saradnji sa OBOM. Profesor Siniša Karan smatra da je problem sa zabranom ulaska ruskom piscu veoma ozbiljan i pokazuje da institucije iz oblasti bezbjednosti ne funkcionišu i izlaze iz svojih nadležnosti. Ovdje se radi o malom bezbjednosnom puču, kaže Karan.
Da je Bosna i Hercegovina iole ozbiljna država i njene institucije, ovo bi bio alarm za sve institucije Bosne i Hercegovine da se hitno sastanu i da riješe ovo pitanje. U svakoj državi. Kada institucije koje se bave provođenjem zakona prekrše i prevaziđu svoje nadležnosti i procedure, to je ozbiljan problem.
Poslanica SNSD-a u BiH parlamentu i članica Komisije za bezbjednost Dušanka Majkić problem vidi u sprezi ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića i direktora OB Osmana Mehmedagića.
Ko je krivac zato što se pisac nije mogao pojaviti na Kočićevom zboru, na jednom kulturnoj događaju i manifestaciji? E, morat će to da odgovara i Mektić i svi oni koji su se ogriješili o velikog ruskog pisa.
Ministar bezbjednosti Dragan Mektić odlučno je demantovao svoju umješanost u slučaj Prilepin i potpisivanje rješenja o zabrani ulaska ruskom piscu u BiH. Međutim, Mektić je javnosti iznio niz detalja iz života Prilepina, pa čak i njegove loše namjere prema aktuelnoj opoziciji u Srpskoj.
Ne možete reći da ste 20 do 30 puta bili u Bosni i Hercegovini, a imate samo jedan registrovan ulaz. Ali neću sad da govorim kako je dolazio i ko ga prevozio.
U obrazloženju zvančne zabrane ulaska u BiH Zaharu Prilepinu, oba je navela da njegovo prisustvo predstavlja prijetnju bezbjednosti BiH, javnom poretku i međunarodnim odnosima BiH. Baš teške kvalifikacije za pisca, čija se djela prevode u više desetina zemalja.
79 poslodavaca sa područja Trebinja potpisalo je ugovore sa Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske o zapošljavanju 160 radnika, najviše pripravnika.
Za tu namjenu kroz pet programa zapošljavanja izdvojeno je 675.000 maraka. Paralelno sa Republičkim zavodom i grad Trebinje kroz svoje programe zapošljava pripravnike, a za 20 mjeseci zaposleno je više od 240 visokoobrazovanih kadrova. Najviše kadrova istaknuto je nedostaje u oblasti građevine, ugostiteljstva i turizma. Broj nezaposlenih na nivou biroa za zapošljavanje Trebinje smanjen je za oko 350.
Izgradnja regionalnog puta Kotor Varoš-Kneževo privodi se kraju i bit će završena najkasnije u narednih mjeseci i po dana. Gradilište su danas posjetili predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović i načelnik Kotor Varoša Zdenko Sakan. Čubrilović i Sakan su na radnom sastanku zgradi opštine između ostalog razgovarali o privrednim aktivnostima i rješavanju infrastrukturnih projekata u ovoj lokalnoj zajednici, informiše Aleksandar Javorac.
Kotor Varoš je uspješna opština, što je vidljivo iz privredne aktivnosti i svakodnevnog zapošljavanja, istakao je predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović.
Ova lokalna zajednica je jedna od lokalnih zajednica koja se smatrati uređenom lokalnom zajednicom, ima lokalnu vlast koja zna šta hoće, kako treba, ima tu sreću da svaki dan ima otvorena radna mjesta. Ova lokalna zajednica bit će uvezana jednim savremenim putem sa Kneževom. To su dakle dvije opštine koje nisu bile povezane.
Rekonstrukcija dva mosta i 3 km saobraćajnice kroz centar Kotor Varoša također je bila jedna od tema o kojoj su razgovarali Sakan i Čubrilović.
Zamolili smo ga da svojim utjecajem pomogne u rješavanju nekih naših infrastrukturnih problema kod nadležnih ministarstava i on se tu izjasnio pozitivno. Kroz Kotor Varoš vrša rekonstrukcija magistralnog puta M4 gdje je preskočeno nekih 3 km nešto kroz grad. Očekujemo da se to sad uradi kad je to završena infrastruktura kanalizacije i vodovoda. Također, rekonstrukcija dva mosta i makadamskog regionalnog puta prema Kruševom brdu.
Sigurno je da će i putevi ministarstva resorno založiti se da to uđe u program za iduću godinu. Pomenuto su također i ova dva mosta zbog bezbjednosti stanovništva koje koristi te mostove i to će ući u ovaj program.
Regionalni put Kotor Varoš-Kneževo bit će završen najkasnije za mjesec dana, kaže direktor preduzeća niskogradnje iz Laktaša Ljubomir Ćubić.
Ovaj put je ugovoren 10 km, ova dionica jedna, druga je dole ugovorena 3,5 km. Očekuje se za mjesec i pol dana jedna i druga da bude pripravnost gotova za puštanje u saobraćaj.
Vrijednost radova puta Kotor Varoš-Kneževo je 18 miliona maraka.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Parastosom i polaganje vijenaca na spomen krst kod manastira Sveti Nikola u Petrovu sutra će biti obilježen Međunarodni dan nestalih. Međunarodni dan nestalih obilježava se i na Ozrenu, mjestu gdje je izvršen lokalni genocid, etničko čišćenje i izmještanje grobnica, poručuju u Republičkoj organizaciji porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila. Direktor Republičkog centra za istraživanje rata Milorad Kojić rekao je na konferenciji za novinare da su Srbi potpuno zanemareni u procesu traženja nestalih i da će zato tražiti ukidanje Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine. Opširnije Mirjana Grabeš.
Zdravko Jorgić iz Banja Luke još traga za sinom koji je nestao na Ozrenu. Ogorčen je jer institucije ne rade dovoljno kako bi se pronašli posmrtni ostaci njegovog sina jedinca.
Jer sve se zna. Zna se ko je komandant. Oni nisu zarobljeni, oni su se predali policiji, vojske Bosne i Hercegovine. Navodno da su i otel mučedin od njih. I da su oni odvezli u kamp u Gostoviće. Ali su i prvo mučili 20 dana i onda su ih poubivali.
U Republici Srpskoj još se traži 1662 lica, od kojih je 644 neidentifikovano u spomen kosturnicama. Direktor Republičkog centra za istraživanje rata Milorad Kojić kaže da je od početka rada Instituta za nestala lica BiH 2008. godine evidentan zastoj u procesu traženja nestalih Srba u BiH i da je u proteklih 10 godina identifikovano samo 370 Srba, što je poražavajući podatak. Dodaje da se u pronalasku nestalih potpuno ignorišu institucije Republike Srpske.
Čim se formira nova vlast, mi ćemo pokrenuti pitanje o ukidanju instituta, jer ovako više ne može, jer ne trebamo da dođemo svakog 29. ili 30. augusta ili 15. septembra, kada je dan nestalih lica srpske nacionalnosti, da ponavljamo istu priču i da kukamo prema tom institutu. Ta institut treba ukinuti, to ćemo raditi.
Na području Prijedorske regije 51 lice se vodi kao nestalo, rekao je predsjednik gradskog odbora SNSD-a Prijedor Saša Bursać.
S ove naše regije, znači 26 lica srpske nacionalnosti, i želili smo, znači to je što se tiče ovog proteklog rata, i želili smo da skrenemo pažnju na dešavanja koja su bila u Drugom svjetskom ratu, jer potomci tih žrtava još uvijek ne znaju ni gdje su grobna mjesta, niti gdje su kosti tih ljudi.
U okviru obilježavanja Međunarodnog dana nestalih na Ozrenu bit će služen parastos kod spomen krsta, nakon čega je predviđeno polaganje cvijeća i vijenaca, a zatim obraćanje zvaničnika.
U Bijeljini će sutra u 12 časova na gradskom groblju u Pučilama biti obilježeno 26 godina od oslobođenja srpskog naroda u Smolući, Tinji i Potpeći, koji je više mjeseci bio u neprijateljskom okruženju hrvatsko-muslimanskih paravojnih formacija u Tuzlanskom kantonu. Bitka za Smoluću smatra se jednom od najhumanijih bitaka koje je srpska vojska vodila u proteklom otadžbinskom ratu. Vojna operacija trajala je od 26. do 30. augusta 1992. godine. U Smoluću je poginulo 77 vojnika i civila, ranjeno oko 200. Opširnije u prilogu Lidije Bešlić.
Herojski poduhvat oslobođenja mještana Smoluće, Potpeći i Tinje, koji su proveli 74 dana u potpunom okruženju, vodile su Združene snage Istočno-Bosanskog korpusa, predvođene specijalnom jedinicom Garde Panteri, izviđačko-diverzanski vodom Crni vodom policije iz Lopara. U ovoj briljantnoj akciji spaseno je oko 7000 mještana ova tri sela, istakao je general Budimir Gavrić, koji je komandovao ovom akcijom.
Snage u napadu su imale 23 poginula i oko 150 ranjenih. Snage u okruženju za ta 74 dana imale 51 poginulog i 136 ranjenih boraca, ali je bilo i gubitaka među civilima.
Tokom tri mjeseca provedena u okruženju, mještani su živjeli u nehumanim uslovima, bez hrane, lijekova i ostalih potrepština. Prisjeća se otac poginulog borca Milorad Ilić.
Čim je isključena struja i vodovod je prestao, nije bilo ni vode. Pojeli smo hibrid, što ga je bilo tamo namijenjeno stoci. Svaki dan je neko ili ranjen ili poginuo.
Za zločine počinjene nad stanovništvom Smoluće, Tinje i Potpeći još niko nije odgovarao. Većina mještana ovih sela naselila se na području Sembirije i Posavine i aktivno su učestvovali u vojsci Republike Srpske, rekao je predsjednik boračke organizacije u Bijeljini Miodrag Stevanović.
Mi ćemo sutra služenjem parastosa na groblju ispred spomenika svim poginulim borcima sa područja Smoluće, Potpeći i Tinje služit ćemo parastos i odat ćemo im dužnu počast.
Organizatori obilježavanja oslobađanja Smoluće uputit će zahtjev Odboru za obilježavanje značajnih datuma Republike Srpske da uvrsti ovaj događaj u kalendar obilježavanja značajnih datuma u Republici Srpskoj.
Poslije zaokreta u spoljnoj politici, Sjedinjene Američke Države su nakon decenije dozvolile razmatranje i korekciju granica na Kosovu. Dogovor Beograda i Prištine nikad nije bio bliži. Istovremeno, ostali autori cijepanja Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u strahu od velikog praska na Balkanu, a zanimljivo je da su pored britanske i njemačke vlade najglasniji protiv dogovora bivši visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini. Opširni je Vladimir Bekić.
Svaka promjena granica na Balkanu vodi u rat, upozorava Ashdown, dok Wolfgang Petrić kaže da može zamisliti samo format nalik Daytonu na Kosmetu, jer ako se povuče jedna nova granica, gdje će se stati, pita dvojac. Pedi Ashdown, bivši visoki predstavnik Evropske unije BiH.
A šta je s Vojvodinom? Mislite li da će Albanci u Makedoniji i Crnoj Gori biti mirni? Šta ćemo sa Sandžakom? I na kraju, šta ćemo sa Bosnom i Hercegovinom? Hoćete li da u sred Evrope imate muslimansku državicu okruženu neprijateljima i sa rastućim radikalizmom u njoj?
Muslimanska državica ne može biti izgovor jer će Kosovo, ukoliko se razmeni teritorija, biti upravo to, kažu analitičari. Ono što je Ashdown zaista misli jeste da ne želi još jednu srpsku državu sa nezavisnom politikom. Despot Kovačević sa Fakulteta političkih nauka Beograd.
Gde je naravno Republika Srpska bi bila verovatno jedna od tih, da kažem, baza u političkom, možda i u vojnom smislu za Rusiju.
Za novu američku administraciju, međutim, nove granice nisu problem. I korekcija na Kosovu je dozvoljena, rekao je Trumpov savjetnik za nacionalnu bezbjednost John Bolton. Ostaje Njemačka koja se oštro protivi, ali neće moći spriječiti dogovor, ubjeđen je državni vrh Srbije. Ivica Dačić, šef diplomatije Srbije.
Sa strane međunarodne zajednice više ne postoje prepreke da se otvori mogućnost da se Priština i Beograd dogovore.
Podjelom Kosova princip nepromjenjivosti granica bio bi prošlost, a novi zahtjevi razmatranja granica budućnost. Austrijski list Standard piše da je to poklon proruskom predsjedniku Miloradu Dodiku, kojem je cilj uništenje BiH i da bi time došao njegov trenutak. Despot Kovačević sa Fakulteta političkih nauka Beograd.
Da li će veliki akteri pristati? Mislim da neće i mislim da mnogi ovim rešavanjem Kosova rešavaju svoje probleme, pa i Rusija sa Krimom. Tako da prostor za Republiku Srpsku ostaje mali, ali se definitivno povećava u odnosu na trenutnu situaciju gdje su svi suštinski protiv.
Što se tiče Srbije, osim crkve koja je najavila novo zasjedanje sabora u novembru, Vučić će mnogo prije pridobiti međunarodnu zajednicu nego građane Srbije. Dogovor možda nikada nije bio bliži, ali tek će naići na prave prepreke, konstatovao je poznati analitičar Florian Biber, navodeći da teritorije baš i nisu etnički čiste i da će se određeni broj Srba i Albanaca ni krivi ni dužni naći na teritoriji koju ne želi.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras gostuju kod Red Bull Salzburga u revanš utakmici play-off runde kvalifikacija za plasman u grupnu fazu Lige šampiona. U fudbalskoj premijer Ligi Bosne i Hercegovine Zvijezda 09 u Mostaru će se sastati sa Zrinskim u preostaloj utakmici petog kola. O svemu opširnije Bojan Božić.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 21 čas gostuju kod Red Bull Salzburga u revanš utakmici play-off runde kvalifikacija za plasman u grupnu fazu Lige šampiona. U prvom meču u Beogradu rezultat je bio neriješen 0-0, tako da Zvezdi osim pobjede odgovara i svaki remi uz postignut gol. Trener Crvene zvezde Vladan Milojević.
Mislim da smo se spremili dobro za ovu utakmicu. Sigurno igrači Salzburga imaju samopouzdanja, tako ni nama ne manjka, također. Očekujem jednu utakmicu kao i sve ove ostale utakmice do sada. Stvarno kad kažem da ćemo se spremiti kao i za ostale utakmice, tako se apsolutno ispremamo. Jednostavno moji igrači imaju samopouzdanje, mi vjerujemo u sebe. Mislim da moji igrači su i do sad pokazali da mnogo respektuju protivnika, stvarno, ali mi se apsolutno ne plašimo nikoga.
Večeras još igraju PAOK Benfica i PSV Bate Borisov. Sve utakmice na rasporedu su od 21 čas, a sinoć su plasmanu u grupnu fazu osigurali Ajax, Young Boys i AEK. U fudbalskoj premijer ligi večeras je na rasporedu za ostali meč petog kola u kojem će Zvijezda 09 gostovati kod aktuelnog šampiona Zrinskog. Trener Zvijezde 09 Milan Đuričić.
Nismo mi u poziciji da bilo kome pretimo, posebno trostrukom šampionu Zrinsko. Sa ovom utakmicom bi mi trebali, da kažem, izaći iz ovog rasporeda koji nas je zatekao posljednja četiri kola, gdje smo igrali i sa Željom, i sa Čelikom, i sa Sarajevom, i evo sad i sa Zrinskom. Na ovoj utakmici ćemo dati svoj maksimum, pokušati nešto da napravimo, Koliko je to, vidjet ćemo danas. Mi smo baš u poziciji da mi možemo bilo kome preći. Ali da ćemo, što se kaže, skupo prodati svoju kožu, to hoćemo sigurno.
Utakmica u Mostaru počinje u 20 časova. Na posljednjem Grand Slamu sezone, US Openu, danas će na teren izaći jedan igrač iz Srbije, Dušan Lajović, koji igra protiv Britanca Camerona Norija. Ovaj meč neće početi prije 20 časova i 30 minuta. Plasman u drugo kolo sinoć su osigurali Novak Đoković i Laslo Đere.
Danas je u Srpskoj sunčano i ponovo toplo, čemu svjedoči temperatura u Banja Luci od 29 stepeni. Opširnije meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova izmjerili smo sljedeće temperature. Čemerno 18, Kalinovih 19, Han Pjesak 21, Mrakovica 22, Sokolac, Srebrenica 23, Drinić 24, Gacko, Krupa na Uni, Nevesinje, Mrkonjić Grad, Foča 25, Zvornik, Srbac, Šipovo, Ribnik, Rudo 26, Novi Grad 27, Prijedor, Bileća, Višegrad, Banja Luka, Bijeljina i Doboj 28 i Trebinje 30. Sutrašnje jutro će biti vedro u većini predela, tokom dana sunčano uz umjerenu dnevnu oblačnost i ponovo veoma toplo. U poslijepodnevnim časovima na istoku rasta oblaka nestabilnosti koji će usloviti po koji lokalni pljusak i grmljavinski proces. Na zapadu i sjeverozapadu će se također labilizovati atmosfera. Minimalna temperatura od 12 do 17, na jugu do 19, na planinama od 9. Najviša dnevna od 28 do 33, na jugu i ponegdje sjeveru do 35.
Dnevnik je završen, na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
U Trebinju održana zajednička sjednica Vlada Republike Srpske i Srbije. Potpisan memorandum i više sporazuma o saradnji u oblasti energetike, građevinarstva i prostornog uređenja.
Predsjednik Dodik u Bijeljini na potpisivanju ugovora vrijednog 80 miliona evra o saradnji preduzeća Tehnički remont Bratunac i kompanija Axis i Solvium.
Banja Luka i dalje čeka da Sarajevo odgovori ko je Zaharovu Prilepinu zabranio ulazak u Bosnu i Hercegovinu.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras u Salzburgu igraju za plasman u grupnu fazu Lige šampiona.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.